Sergey Pleyar Azadlyk Radiosu. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdäniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Çeşme Arkadaq şäherinde öýleri diňe etniki türkmenlere satmak tapşyrylandygyny aýdýar. Köp ene ata oglullarynyň harby kasam kabul edilsigine gatnaşyp bilmeýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýa ötün aksymyň dowamında Ukrainanyň Poltawa şäherine dronlar bilen hüjüm etdi. Netijede şäheriň harby gullukçylary ýygnamak boýunça Sowet merkeziniň yerleşen binasynda ýangyn ýüze çykdy. Pidalar barada resmi maglumat berilmedi. Poltawa edilen hüjümde ýaşaýyş aýna depir etdi. Parahat ýylatdan ölenler we yaralananlar bar. Tahkyk sanlar anyklanylýar. Odessa'da dronun köp katlı yasayçı ayına darva urmağı neticesinde 5 adam sol sağında 2 çağı yaralandı. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin mağlumatına ura, 3-cü iyulla geçilen gece Rusya Ukrayna 52 dronu ilen hücum etdi. Oların 22'si yok edildi, yeni 18 tanısı lokasiyadan yitdi. Amerika, İran'ın atom energiyası boyunca halkara agentliği ilen hızmatdaşlığını toxtatmak kararını yazırdı. Eýranyň döwlet medeniýetiniň habar bermegine görä, 2-nji iýulda Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian parlament tarapyndan golaýdy kabul edilen we BMG-niň ýadro gözegçiligi darasy bilen gatnaşygyň togtadylmagyny göz öňünde tutýan kanuny gol çekdi. Amerikanyň döwlet departamentiniň wekili Temi Brüs medeniýet ýygnagynda Eýranyň bu çözüdüni kabul ederlikdir diýip atlandyrdy. Ve Tehrani agentlik bilen doly hyzmatdaşlygy gysgaly dikeltmäge çağırdy. 29-njy iýunda agentliň ýolbaşçysy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusunda Eýranyň urany baýlaşdyrmak işini täzeden başlamagy tehniki mümkinçiliginiň saklanyp galýandygyny we bu işleri bir näçe aýyň dowamında dikeldip biljekdigini aýtdy. Onun sözlerine göre, Israil bilen Amerikanın koloydu İran'ın yadro dehkalarına uran zarbaları ağır, emma kesitleyici bolmadı. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve Pentagon'un başlığı Pete Hexet, İran'da Amerikan güçlerinin zarba uran dehkalarının doğru yok edilendiğini bir neçe zeknik taptı. Azerbaycan'ın Daşary İşler Ministerliği 2-nji iýulda Russiýanyň Bakuwdaky elçisi Mikhail Yevdokimowy ministerlige çağırdy. Ministerliň beýanatyna görä, elçi iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara zeper ýetirýän düşmançylykly hereketler bilen baglalykda Azerbaýjan tarapynyň protesti ýetirildi. Daşary İşler Ministerliginiň beýanatynda hutuwtan da şeýle diýilýär. 27-nji iýunda Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjanlylaryň öýlerine geçirilen reýdleriň dowamında iki raýatyň ölmegi we käwirleriniň agyr beden şikayetlerini almagy bilen baglalykda Russiýanyň kanun goraýjy darlarynyň şeýle bir kanun hereketleri barady, Azerbaýjan tarapynyň çuňur aladaty ýene bir gezek ýetirildi. Russiýanyň bu waka boýunça resmi düşündürüşiniň ölen raýatlaryň jesetlerindäki zorluk alamatlary we ekspertleriň netijelerine garşy gelýändigi nakdaldy. Şeýle hem Russiýanyň medeniýetinde bu reýatlar bilen baglalykda etniki çydamsyzlygyň ýüze çykýandygy bellinilip, Azerbaýjanlylara etniki jinayet topary, ýaly adalgalaryň ulanylmagynyň kabul edilerliksizdigi aýdylýar diýip beýanatda nakdalýar. Azerbaýjanyň Daşary İşler Ministerligi Russiýa tarapynyň kanun goraýjy edarlaryň hereketleri boýunça giňişleýin we objektiw derine geçirip jogapkärleri jazalandyrmagyna garaşýandygyny aýtdy. Jurnalistleri gorumak boýunça komitet Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarowy köpçülükleýin habar terişdeleri bardaky täze kanuny veto goýmagy çağırdy. Bu kanun ähli medeniýet neşerleriniň döwlet idarasynda hasaba alynmagyny talap edýär. Şeýlede Daşary Ýurt Yuridik taraplarynyň medeniýet terişdelerini esaslandyrmagyny ýa-da eýçiligini gadagan edýär. Parlament bu kanuny 25-nji iýunda kabul etdi we soňky 2 ýylyň dowamında jurnalistleriň gatnaşmagynda işlenip düzülen kanunyň aram görnüşini reddetdi. Täze medeniýet kanuny Ozal Tevitin medeniýet azatlygynyň nuskusy hasaplanýan Kyrgyzstanda garaşsyz jurnalistikanyň izgiderli basyşlara duçar bolýan döwründe kabul edilýär.